orang-orang yang jauh dari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak artis, dia seorang penyanyi. Kalau dia bukan penyanyi, dia pemain bola. Siapa yang jadi followernya Ronaldo di sini? Angkat tangan dan kasih hadiah. Nah, mana panitia hadiahnya? Ambil hadiah kemarin banyak di sini. Baik, angkat tangan. Ah, masya Allah. Kenapa ngikutin Ronaldo? Ada hadiahnya, tenang. Kenapa jadi pengikutnya Ronaldo? Apa yang bagus dari Ronaldo? Dia punya anak tanpa nikah. Dia pezina. Betul nggak? Dia punya beberapa anak bukan hasil nikah. Dia tidak pernah meletakkan keningnya bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kok minat dengan orang seperti itu? Dulu jemaah. Siap. Jadi nanti unfollow insyaallah ya. Baik, kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tunjukkan kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi jemaah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pernah mengatakan, aku tuh enggak mampu melihat orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Jadi kalau beliau melihat ada orang Nasrani yang mengatakan Tuhan punya anak, na'udzubillah min qawlihim, gak mampu aku menatap wajah dia. Apalagi mencintai dia. Apalagi kagum sama dia. Maka buktikan kalau kita ini followernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya yang menjadi follower Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia harus berjuang. Dia harus berkorban. Bahkan di akhir masa seperti sekarang ini, perjuangan itu lebih dahsyat daripada masa lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Di balik kalian, di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Nggak main-main kesabaran. Lil qabidi ala dinihi kal qabid alal jamr. Buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dengan Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah beliau, itu seperti orang yang memegang bara api. Kemarin kita mendengar penjelasan Dr. Firanda. Jawaban-jawaban tentang masalah-masalah akidah. Yang terkadang kita berpikir, Ustaz, ini ada sebagian ulama yang membolehkan. Sebagian ulama yang berkata berbeza dengan yang Ustaz sampaikan. Bagaimana hal itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, fa sayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia bakalan mendapati banyak pertikaian, banyak persilangan pendapat, banyak khilaf. Fulan bilang boleh, fulan bilang enggak boleh. Umat jadi bingung, apa yang harus dia lakukan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-Rauf Ar-Rahim." Beliau yang sayang sama kita. Beliau mengatakan, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kalian tidak perlu bingung. Kalian cari sunnahku. Kalian pegang sunnahku, masya Allah. Ini kasih dulu. Ana mau kasih buat yang. Nah, kirim kepada yang jadi followernya Ronaldo. Ayo. Ah, berdiri. Nah, dia sudah unfollow, jemaah. Bentar lagi sudah. Jadi ingat, tatkala mendapati pertikaian. Umpamanya tadi Al-Akh bertanya, ada ustaz yang boleh jadi followernya Ronaldo? Kata ustaz, ada khilaf, ada persilangan pendapat. Apa yang harus dilakukan seorang muslim? Cari sunnah Nabi SAW. Cari sunnahnya Khulafa'ur Rashidin. Gimana sih Abu Bakar Siddiq? Gimana sih Umar bin Khattab? Di mana si Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Tanyakan bagaimana mereka. Karena jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau mendapati sunnahku, tamassaku biha, pegang. Wa'addu alaiha bin nawajid, gigit, bukan hanya dipegang, tapi gigit dengan gigi geraham kalian. Kalau dipegang sama tangan, terkadang bisa terlepas dari tangan kita. Karena kita tak tahan berpegang teguh dengan sunnah. Sakit tangan kita, kita lepas tali tersebut. Tapi kalau kita pegang dengan tangan kita, ujungnya kita gigit di gigi geraham kita, maka kita mempertaruhkan nyawa kita demi mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum muhdatsatil umur, tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam dalam semua kondisinya. Semoga selawat itu bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau, buat putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang rumah tangga. Anak-anak muda sekarang berpikiran bahwa membina rumah tangga itu harus dengan cinta. Sehingga banyak kali hubungan-hubungan sebelum pernikahan, dengan harapan tatkala ada cinta, rumah tangga itu akan semakin indah. Tapi yang terjadi, ada orang yang berpacaran. Pacaran ini apa bahasa Melayunya? Bercinta. Betul, bercinta. Kalau suami istri bercinta juga. Kalau bercinta sebelum menikah, namanya bercinta. Masya Allah. Baik, bercinta sebelum pernikahan. Dengan harapan saling mengenal. Dengan harapan saling mengetahui dan memahami. Agar pernikahan itu bisa harmoni. Agar berbahagia. Tapi ternyata tidak sedikit orang-orang yang bercinta sebelum menikah. 1 tahun, 2 tahun mereka bercerai. Bahkan di Indonesia. Banyak kejadian. Ana berjumpa dengan seorang orang tua yang cerita tentang kemenakannya. Dia cerita, Ustaz, ana punya keponakan ini bercinta sebelum nikah selama 6 tahun. Sejak sekolah atas sampai dia fakulti, setelah itu menikah. Umur pernikahannya hanya 6 hari. Subhanallah. Ada yang umurnya 50 jam pernikahan. Apa penyebabnya? Ketika orang bercinta sebelum menikah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang ketiga mereka siapa? Syaitan. Jadi 2 orang ini dibikin saling mencintai bahkan sampai berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ketika mereka menikah, syaitan datang lagi. Untuk apa syaitan datang? Kalau yang pertama, syaitan datang untuk membuat 2 orang yang saling mencintai ini berzina. Ketika sudah menikah, setan datang lagi ke sana untuk membuat 2 orang ini bercerai. Karena termasuk amalan yang paling disukai oleh iblis adalah at-talaq. Perceraian yang terjadi di antara anak Adam. Ketahuilah para jemaah bahwasanya menikah itu tidak harus dengan cinta. Tidak harus dengan cinta. Kalau ada cinta di sana, insya Allah semakin indah. Tapi kalau tidak ada cinta, apakah harus bercerai? Berpisah? Seorang wanita mengatakan, Ustaz, ana sudah tak lagi mencintai suami ana. Ana tak lagi sayang sama istri ana. Apakah kemudian harus bercerai? Subhanallah. Ana akan bacakan kepada antum cerita di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Sudah datang Dr. Franda. Ahlan wa sahlan. di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki yang bernama Ibnu Abi Azra Ad-Du'ali. Orang ini apabila menikah, istrinya selalu gugat cerai. Khulu. Dia tidak tahan hidup sama suami. Pada akhirnya, nama Ibnu Abi Azra Ad-Du'ali ini jadi buruk di masyarakat Medina. Lelaki yang zalim, seakan-akan seperti itu. Karena istrinya selalu gugat cerai. Ketika dia tahu dengan ucapan manusia yang menyakitkan hati dia, suatu hari dia pergi kepada Abdullah ibn al-Arqam. Dia minta Abdullah bin Arqam ini untuk masuk ke rumahnya. Dia ingin membersihkan nama baik dia. Akhirnya setelah masuk rumahnya, Ibn Abi Azra berkata kepada istrinya. Dan Ibn al-Arqam mendengar komunikasi yang terjadi antara suami istri ini. Untuk menjadi saksi dia. Anshuduki billah. Hal tubghidinani? Dia bertanya. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah Azza wa Jal. Apakah engkau membenci aku? Dia bertanya sama istrinya. Suami tanya sama istrinya. Faqalat imra'atu la tunashidni. Kata istrinya, enggak usah, engkau enggak perlu berkata seperti itu kepada aku. Enggak perlu minta dengan nama Allah memaksaku untuk menjawab hal itu. Qala bala. Enggak, harus engkau jawab sekarang. Engkau benci sama aku tidak? Terpaksa istrinya mengatakan bala. Kalau tak seperti dia. Faqalat la. La turid bala. Dia minta, kata istrinya, Allahumma na'am. Iya, aku benci kepadamu. Faqala Ibn Abi Azra kepada Abdullah. Atasma, engkau dengar sudah? Begini tuh istri-istri yang aku nikahin. Dia benci sama aku. Dia enggak suka sama aku. Bagaimana aku hidup dengan orang yang tidak suka sama aku? Sebagian orang berpikir seperti itu. Tsumman talaqa hatta ata Umar. Kemudian Ibn Abi Azra berangkat menjumpai Umar bin Khattab. Ketika dia berjumpa dengan Umar bin Khattab, dia berkata, Ya Amirul Mu'minin, yuhadithuna anni azlimun nisa. Tuh orang-orang pada bercerita di Madinah ini, kalau aku ini mendzalimi wanita. Wa akhla'uhunna. Dan aku yang menyebabkan mereka jadi khulu, menggugat cerai kepada aku. Beda bercerai, beda khulu. Kalau khulu mereka mengembalikan mahar. Fas'al Abdullah bin Abil Arqam. Amma sami'a min imra'at. Ini Abdullah bin Abil Arqam tadi mendengar. Tanyakan kepada dia. Apa yang dikatakan istriku? Ditanya sama Umar Khattab. Apa kata istrinya? Dia cerita. Peristiwa dalam rumahnya. Akhirnya Umar mengutus orang untuk menjemput istrinya. Dia menjemput. Menjemput ini. Mengundang. Ya. Dipanggil istrinya. Datang istrinya. Ketika datang, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada dia, antillati tuhadithina zawjaki annaki tubghidinahu. Engkau yang berkata kepada suamimu kalau engkau benci sama dia. Qalat ya amiral mu'minin, inni awwalu man tab wa raja amrullah, innahu ya amiral mu'minin anshadni billah fataharrajtu an akdhib. Jadi wahai amiral mu'minin, aku orang yang pertama bertobat dan kembali kepada Allah kalau aku melakukan kesalahan. Wahai amiral mu'minin, dia itu meminta kepadaku dengan nama Allah, maka aku terasa tak nyaman untuk berdusta. Apa akdhibu ya amiral mu'minin? Apa boleh aku berdusta? Boleh aku berbohong? Apa kata Umar bin Khattab? Qala na'am. Na'am. Boleh berbohong. Jadi, ada tiga macam kebohongan yang diperbolehkan dalam agama ini. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Tiga. Nah, dalam peperangan, suami istri dalam boleh berbohong. Berbohong apa ini? Berbohong dari mana? Dari rumahnya ustaz, padahal dari rumahnya sahibnya. Bukan yang kayak gitu jemaah. Jadi bohong yang untuk merayu istri suami. Nah, yang ketiga, ya, berbohong dalam mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Masya Allah. Nah, jadi Umar bin Khattab mengatakan, "Naam, fadibi, bohonglah engkau kepada suamimu." Jadi ini bohong dalam urusan rayu-merayu. Rajuk-merajuk. Kadangkala seorang suami bilang sama istrinya, "Wahai istriku, di hatiku hanya ada engkau." Padahal dia sedang niat kawin lagi. Dia ngomong doang pakai mulut. Perempuan pun seperti itu. Ketika dia ditanya, jadi ada perempuan-perempuan yang suka ditanya sama suaminya. Suaminya meragukan cinta istrinya. Karena dia mendengar bahwasanya istrinya menikah dengan dia karena terpaksa. Karena disuruh sama orang tuanya. Akhirnya sang suami dalam perjalanan bertanya, "Dinda, engkau itu cinta enggak sama aku?" Padahal dia enggak cinta. Boleh berbohong? Berbohong. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Fa in kanat ihdakunna la tuhibbu ahadan, fala tuhaddithu bidzalik." Apabila seorang di antara kalian tidak suka dengan pasangan hidupnya, maka dengan seorang pun yang dia tidak suka, dia enggak perlu menceritakan itu kepada dia. Lalu Umar mengatakan, "Fa inna aqallal buyut alladhi yubna 'alal hubb." Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Terus bagaimana rumah tangga kita masih terus bisa bertahan? Fulan sampai punya anak 5, fulan anaknya 7. Apakah dengan cinta? Sedikit yang dibangun di atas cinta. Ada yang dibangun di atas cinta. Kemudian bertahannya rumah tangga ini, jemaah. Kata Umar bin Khattab, "Walakinan nas yata'asharuna bil Islam wal ihsan." Tapi orang-orang itu bergaul, menjalani kehidupan ini di dalam rumah tangganya dengan Islam. Dia tahu dengan ajaran-ajaran Islam. Dia tahu dengan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri. Hak-hak suaminya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan kepada mertuanya. Kepada anaknya suami apabila suami sudah punya anak. Atau anaknya istri ketika istri sudah punya anak. Wal ihsan. Dan mereka bergaul karena diperintahkan dalam Islam ini untuk berbuat baik. Innallaha ya'muru bil ihsan. Kita tuh disuruh berbuat baik kepada binatang, kepada hewan. Subhanallah. Apalagi kepada pasangan hidup kita. Maka intinya jemaah, ketika membina rumah tangga tidak harus ada cinta. Sehingga diperlukan antum belajar tentang Islam. Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu pernah ada yang bertanya kepada dia. Ada seorang laki-laki, dia hendak menikahkan putrinya. Dia bermusyawarah dengan Hasan Al-Basri. Apa kata Hasan Al-Basri? "La tuzawwij ibnataka illa min taqi." Jangan engkau menikahkan putrimu kecuali dengan laki-laki yang bertakwa. Kenapa? "In ahabbaha akramaha." Kalau itu laki-laki cinta kepada putrimu, maka dia akan menghormati putrimu. "Wa in lam yuhibbaha lam yadzlimha." Tapi kalau lelaki itu tidak cinta kepada istrimu, dia tidak akan membolimu. Karena dia tahu Allah Azza wa Jal mengawasin dia, melihat perbuatan dia. Sehingga dia menghormati, menghargai istrinya, walaupun dia tidak cinta. Dia tetap memberikan hak-hak istrinya. Melaksanakan kewajiban-kewajiban. Yang nanti mungkin akan dibahas oleh Ustaz Firanda tentang hal itu. Jadi intinya kita belajar Islam ini. Supaya dalam kehidupan kita, kita tidak melakukan kesalahan. Taib jamaah rahimakumullah. Untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah. Negeri Malaysia ini, berapa jumlah penduduk di Malaysia? 100 juta? 35. Kurang banyak, kita kirim dari Indonesia. Kita punya 270 juta, kalau kiranya kurang, kita kirim, insya Allah. 35 juta, Masya Allah. 35 juta, jadi berapa negeri? 9 negeri. 14. Kumpulan negeri-negeri ini sebenarnya mulai dari rumah tangga. Kalau kita lihat, dulu ada sebuah daerah yang tak ada penduduknya. Atau ada satu orang menikah. Kemudian punya anak. Nanti anaknya punya anak. Anaknya punya. Terus jadi kampung. Ingin memperbaiki sebuah negara. Sebuah bangsa. Itu dimulai dengan memperbaiki rumah tangga sejati. Karena dari sanalah benih-benih yang akan memperbaiki negeri ini. Awal langkah yang harus dilakukan ketika seorang hendak membina rumah tangga adalah memilih pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria syariat. Ada tiga peristiwa penting yang kita hadapi dalam kehidupan. Yang pertama, kelahiran. Kita tak bisa pilih. Antum lahir ngelihat, aduh, kok anak punya ibu warnanya tak putih. Tak bisa milih. Bapakku kok seperti ini? Oh, bapakku kok bukan ustaz? Bapakku pedagang? Kita gak bisa milih. Mati juga kita gak bisa milih. Pernikahan, Allah kasih kita pilihan. Jadi, kelahiran, pernikahan, dan kematian. Pernikahan, antum bisa pilih. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, takhayyaru linutafikum. Kalian pilih. Untuk menjadi pabrik-pabrik anak ini, kalian suruh pilih. Sama Nabi Muhammad SAW. Ketika pilihannya tepat, insya Allah, Allah akan berkahi. Ketika memilih pasangan hidup untuk kaum lelaki, Rasulullah SAW memberikan kabar bahwasanya tungkahul mar'ah di arba. Perempuan itu dinikahin karena empat hal. Siapa yang mau jawab? Yang udah menikah? Antum udah nikah? Belum, yang udah menikah. Nah, fadhal berdiri yang keras jawabnya. Yang pertama karena hartanya, kecantikannya, nasabnya, karena agamanya. Tapi pertanyaannya, antum ketika menikahin istri antum karena yang mana? Karena yang mana? Dan kecantikannya dulu kayaknya. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan informasi kepada kita tentang kebiasaan manusia ketika menikah. Kebanyakan mereka ada yang menikah karena harta. Karena harta. Dia tidak melihat kepada paras wajahnya. Kenapa dia menikah dengan wanita karena hartanya? Ya ustaz, ana ini tak punya mahar. Maka paling tidak cari istri yang kaya, sikitlah yang bisa bantu ana. Ada yang menikah karena itu. Ada yang selama ini ana tak pernah naik mobil bagus, ustaz. Tak pernah naik kereta bagus. Ana lihat istri ana udah punya kereta. Istri ana udah punya rumah. Ana mau nikah sama dia. Ada yang seperti. Yang kedua, ada yang karena kecantikan. Dan mungkin kebanyakan manusia memandang kepada kecantikan. Tapi ketahuilah jamaah, kalau bicara cantik, cantik itu relatif. Yang buat ana cantik belum tentu cantik buat antum. Kemudian kalau bicara kecantikan, kecantikan wanita ini, perempuan ini, bertambah apa berkurang? Kalau bicara kecantikan parasnya, perempuan itu semakin bertambah umurnya, dia semakin takut suaminya kawin lagi. Oleh karena itu perempuan ini pada sibuk mempercantik dirinya. Dia beli lotion, dia beli krim. Sampai kadang-kadang anak heran, ada krim petang, ada krim pagi, ada waktu duha pakai krim. Kadang-kadang malam mau tidur pakai krim, terus dia sibuk. Karena dalam benak dia, kalau dia tak cantik, suaminya akan kawin lagi. Jadi kalau yang memilih karena kecantikannya, lama-lama, lambat laun kecantikan itu akan berkurang. Dan ada sebuah penjelasan para ulama, bahwasanya kita itu melihat apa yang tidak kita miliki atau yang belum kita miliki tidak dalam wujud aslinya. Jadi antum ketika melihat itu perempuan lewat depan rumah antum sebelum antum nikahi, dia lewat naik mobil, itu hati antum berdetak. Ngelihat sandalnya dia, Allahu Akbar. Ada di sini lagi ikut kajian, lagi ikut daurah ini. Hati berdetak. Seperti antum ketika ingin memiliki kereta yang bagus. Setiap melihat kereta itu lewat, berlalu, antum selalu lihat, ya Allah, kapan ana bisa memilikinya? Suatu saat antum membeli kereta tersebut. Pertanyaannya, apakah antum akan duduk di depan rumah memandangi kereta itu? Ada. Sepekan, dua pekan, sebulan, biasa. Makanya sebagian suami melihat istrinya setelah satu bulan, ternyata kau tidak secantik yang aku bayangkan dulu. Karena sudah jadi miliknya. Dan di sini ada sebuah peribahasa di Indonesia, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Istrinya tetangga lebih cantik daripada istri dia. Selalu. Kenapa? Karena dia belum memiliki istri tetangga. Tetangga kita juga berbicara seperti itu. Istri kita lebih cantik daripada istri dia. Makanya kita diperintahkan untuk menundukkan pandang. Jadi kalau bicara cantik, jemaah, kecantikan itu lambat laun antum akan terbiasa. Sehingga tidak lagi cantik. Yang keempat, karena lihasabiha, ya. Karena dia darah biru. Keturunannya Raja Kelantan, Masya Allah. Keturunannya Nabi Muhammad SAW. Ada yang menikah dengan mereka yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia merasa akan terhormat dengan menikahi mereka. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Lalu kata Nabi SAW, fadfar bidatid din, maka berbahagialah engkau, beruntunglah engkau kalau menikah dapat istri yang agamanya baik. Kalau bicara agama ini, ada standar minimal. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan, standar minimal agama wanita yang akan kita nikahin itu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Itu standar minimal. Jadi gak harus dia hafal Quran, gak harus dia lulus dari pondok, tidak. Tapi wanita ini melaksanakan kewajibannya dan meninggalkan yang haram. Itu standar minimal. Kalau ini gak ada, antum sudah jangan memilih. Tapi tentunya kita ingin wanita yang ada kelebihan. Agamanya baik, dia alhamdulillah Ustaz melaksanakan kewajibannya, meninggalkan yang haram, dan dia sudah hafal Quran 30 juz. Dia cantik, dia kaya, anak raja, alhamdulillah, anak mau menikah sama dia. Pertanyaannya, antum diterima apa tidak? Belum tentu dia mau sama antum. Gitu. Antum apa? Anak alhamdulillah, Ustaz, hafal 30, bukan 30, juz 30 anak hafal, alhamdulillah. Tapi namanya orang berharap, tak apa-apalah. Dia berharap. Kalau ditolak, jangan sakit hati. Sebagian laki-laki ketika ditolak, dia mengeluarkan dalil. Dia sampaikan kepada bapak mertuanya, calon mertuanya. Maaf bapak, pernah dengar gak hadis Rasul SAW? Yang mana itu dia? Beliau pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi SAW. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa'ankihu. Kalau datang meminang putri kalian, seorang laki-laki yang akhlaknya baik, agamanya baik, nikahkan dia. Nggak boleh ditolak, Bapak.
Kalau menolak akan terjadi kerusakan di muka bumi ini.
Dia merasa orang baik. Berarti dia belum baik seperti itu.
Jadi kriterianya perlu kita kumpulkan.
Rumah tangga yang di perjalanan kadangkala ribut karena dia memilih dah, bukan karena agama.
Hanya karena kecantikan. Dia lihat suaminya tidak sholat. Dia lihat istrinya juga tidak sholat. Dia hanya melihat kepada urusan dunia misalnya.
Tapi itu kriteria untuk seorang laki-laki.
Kemudian untuk mendapatkan atau menghasilkan tujuan pernikahan, salah satunya memiliki anak keturunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memilih wanita yang subur dan penyayang. Tazawwajul walud al wadud fa inni mukatsir bikumul umam.
Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur. Dia penyayang juga banyak anaknya. Ada wanita-wanita yang masya Allah jemaah punya anak tiap tahun. Suaminya masuk rumah, istrinya langsung hamil. Masya Allah.
Ini ada wanita yang harus ke dokter sana, ke dokter sini, karena dia ingin punya anak.
Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, cari yang subur. Yang cepat punya anak dan banyak anaknya, kemudian dia penyayang.
Kenapa penting antara penyayang dengan banyak anak? Karena ada wanita-wanita yang banyak anak tapi tak penyayang. Akhirnya pendidikan anaknya terbengkalai. Sebagian orang, masya Allah, anaknya lima. Baru lima anaknya, masya Allah. Suaminya pulang kerja, dia lihat istrinya pegang handphone. Ditanya, mana anak-anak, kok tidak ada di rumah? Apa kata istri? Wallahu a'lam.
Anak-anak tahu anaknya di mana.
Gimana? Ada yang makan di rumah tetangga. Ada yang main di tempat sampah. Itu karena ada wanita perempuan-perempuan yang tak penyayang. Antum cari yang penyayang. Bagaimana Ustaz mengetahui wanita yang penyayang? Ini berkaitan dengan akhlak seorang wanita. Karena kita perlu wanita itu menjadi seorang ibu. Menjadi seorang pendidik buat anak-anak kita. Paling tidak sebelum menikah, antum lihat. Perempuan ini suka tidak sama anak-anak. Ada perempuan kalau dititipin anak, kalau dia punya adik perempuan, adik-adik dia, dia gak suka menggendong. Bahkan risih sama anak-anak. Sana, 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 sana.
Antum jangan cari wanita seperti itu. Ini demi mendapatkan rumah tangga yang sakinah.
Baik. Kira-kira itu cukuplah menjadi kriteria memilih wanita yang menjadi pendamping hidup kita. Kalau berkaitan dengan laki-laki, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan dua dalam sebuah hadis itu. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang akhlaknya baik, agamanya baik. Bicara agama, tadi kita sudah sampaikan. Paling tidak, paling minimal, lelaki ini melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Tidak harus ustaz. Kadangkala ada seorang yang mungkin dia belajar di pesantren, dia ingin menikah dengan seorang ustaz. Tapi sampai sampai waktu yang sudah umur dia, ternyata tidak ada ustaz yang melamar. Ada ustaz orang awam yang melamar ustaz. Tapi alhamdulillah, orang ini awam, tapi dia melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram, nikahkan. Itu bukan masalah. Jadi enggak harus seorang ustaz. Mengetahui tentang agama seseorang di mana?
Di masjid. Masjid ini menjadi sentral kegiatan umat Islam.
Jadi kalau mau tanya tentang fulan, itu Fauzan gimana? Tanya sama ustaz.
Pokoknya rumahnya berdekatan dengan masjid. Pak ustaz, saya mau tanya, ada tetangga Pak ustaz namanya Fauzan. Oh iya, anda tahu. Gimana dia? Sholat di masjid enggak?
Oh masya Allah, Fauzan itu masya Allah. Kalau anda sedang khutbah Jumat, dia baru datang. Ini secara agama sudah enggak benar. Sudah telat dia sholatnya.
Berarti
dia belum masuk kriteria. Bicara akhlak, jangan tanya di masjid. Jangan tanya di masjid. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah datang seorang yang memerlukan saksi. Lalu Umar tanya sama orang ini, "Man yuzakkik?" Siapa yang memberikan rekomendasi engkau orang yang pantas untuk menjadi saksi? Lalu dia datang ke fulan, kata dia. Umar bertanya, "Ata'arifu?" Kau tahu sama orang ini sehingga kau memberikan rekomendasi, kata dia. "Ya Amirul Mukminin." Ditanya. Ini pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada orang yang merasa kenal dengan orang lain. Tanya, "Hal safarta ma'ahu?" Apakah engkau pernah melakukan perjalanan bersama dia? Dia enggak pernah. Baik, pertanyaan kedua. "Hal amaltahu bi dirhamin aw dirhamain?" Apakah engkau pernah bermuamalah tentang urusan uang? Satu dirham, satu ringgit, dua ringgit. Engkau pernah urusan uang sama dia? Kata dia, enggak. "Hal jawartahu fa'arafta madkhalahu wa makhrajahu?" Apakah engkau pernah bertetanggaan sama dia sehingga engkau bisa mengetahui keluar masuk dia? Kata dia, tidak. "Idzan ma'arafta?" Kau enggak kenal sama dia. "Rubbama ra'aitahu yusalli fil masjid." Mungkin kau melihat dia sholat di masjid, kemudian kau mengatakan kenal sama dia. "Iya ya Amirul Mukminin, aku melihat dia ke masjid, maka aku pikir aku sudah tahu sama dia." Tidak, jamaah. Jadi kalau di masjid itu mungkin kita bisa mengetahui agama seseorang, ketaatan dia sama Allah Azza wa Jal. Tapi berkaitan dengan akhlak dan perilaku, itu harus orang-orang yang dekat sama dia. Maka yang mau menikah, entah di Malaysia ini ada atau tidak, di Indonesia itu sudah ada biro jodoh. Jadi ada ustaz-ustaz sunnah itu yang membuka biro jodoh. Jadi apabila ada seorang wanita ingin menikah, dia tulis CV dia. Ana fulan, binti fulan, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Dia belajar sama siapa, itu dia bikin. Yang laki juga bikin. Apakah kita bisa menyandarkan kepada penjelasan di biro jodoh ini? Bisa. Tapi hanya 50%. 50%. Kita tidak boleh percaya kepada semua yang ditulis di sana. Karena lisan itu bisa berdusta. Paling tidak kita punya bahan untuk mengecek apakah benar dia seperti yang diucapkan. Terus 50%-nya bakinya, bakinya dari mana? Kita mengetahui. Dari mengirim intelijen. Kirim orang kan tuh. Intelijen. Bayar. Nih, 500 ringgit. Tolong cari tahu tentang Fulan. Bagaimana akhlak dia? Tanya sama teman-temannya. Fulan bagaimana? Fulan, Masya Allah. Sholat, soft pertama. Utang gak bayar-bayar. Oh, ini bahaya ini. Nah, berarti secara agama, seharusnya jamaah, orang yang taat kepada Allah, itu baik kepada manusia. Tapi ternyata ada orang-orang yang kata Allah, fawailul lil musallin. Sholat dia, tapi celaka dia sholat. Karena kadangkala ria, kadangkala ingin pujian orang. Maka untuk mengetahui akhlak itu, tanya kepada sahib-sahibnya yang kenal sama dia. Tanya kepada tetangga-tetangganya. Insya Allah dengan cara seperti ini kita akan memahami pasangan hidup kita sebelum menikah. Baik, setelah kita mengetahui pasangan hidup kita, berpindah kepada pernikahan. Jadi dalam buku yang tentang keluarga Sakinah itu dijelaskan di sana bagaimana pernikahan yang sesuai dengan syariat. Setelah menikah sesuai dengan syariat, maka berpindah lagi bagaimana tatkala mereka menjadi rumah tangga. Insya Allah hal itu akan dijelaskan oleh Ustaz Randa. Anda rasa kita cukupkan di sini jamaah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana sudah dapat banyak pertanyaan. Naam. Ini ada pertanyaan tentang akidah. Bahan pembakar api neraka, manusia, kafir dan batu berhala. Kenapa batu berhala? Sedangkan batu tidak mengundang penyembah dan tidak mampu apa-apapun mohon pencerahan. Jamaah yang pertama, kalau bicara bahan baku neraka itu, memang Allah menjadikan pembakar neraka itu dari batu. Adapun berhala-berhala nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai bentuk penjelasan kepada orang-orang musyrik, ini yang kau sembah selama ini ternyata masuk ke dalam neraka bersamamu. Jadi itu untuk menambahkan azab buat orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin ketika menyembah berhala, apa yang mereka berharap? Matahari pun ada yang menyembahnya. Dan matahari nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Rembulan pun seperti itu. Akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena mereka berharap matahari, rembulan, pohon-pohonan, apa saja yang disembah akan masuk ke dalam api neraka. Mereka berharap syafaat, pertolongan dari berhala-berhala tersebut. Sesembahan-sesembahan tersebut. Sehingga Allah mengazab orang-orang musyrikin dengan menampakkan kepada mereka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ternyata bersama mereka di dalam api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ustaz Firanda tentang masalah ini. Saya akhwat yang punya teman muslim yang berbisnis jual minyak essential oil. EO. Ini ada yang namanya abundance. Dipercayai bahwa rizki. Ada white angelica mengusir makhluk halus. Bagaimana cara menasihati teman saya ini? Subhanallah jemaah. Jadi memang orang berjualan itu dia berharap jualannya ada yang beli. Sehingga dia pakai iklan-iklan yang dusta. Bagaimana minyak bisa mendatangkan rezeki? Kalau minyak bisa mendatangkan rezeki, seharusnya dia tidak jual itu minyak. Dia taruh, dia pakai supaya rezekinya datang ke dia, enggak kepada orang lain. Ini sudah pertanda dia membual, membohongin orang lain. Dan kebanyakan yang tertipu itu orang yang perlu sama uang. Dia pikir, oh minyaknya tak mahal, hanya 50 ringgit. Kalau dia bisa mendatangkan 1000 ringgit kan murah berarti. Enggak seperti itu. Maka kalau bicara bagaimana memberikan nasihat, ada orang-orang yang susah menerima nasihat. Karena hatinya masih kotor. Di sini kita perlu membersihkan hatinya untuk mengenal Allah Azza wa Jal. Jadi bicara hukum itu mudah. Kita mengatakan ini haram. Itu mudah. Tapi bagaimana kita membuat orang ini meninggalkan yang haram, ini diperlukan fiqhud da'wah. Ada usaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di kota Mekah, Aisyah menceritakan yang awal turun di Mekah itu surat-surat mufassal yang berkaitan tentang neraka, tentang surga, tentang hari kiamat, tentang kebesaran Allah azza wa jal. Itu yang ditekankan di surat-surat Mekah. Kenapa? Untuk mengkokohkan keimanan. Falamma saban nas ila al-islam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika manusia sudah condong kepada Islam semuanya, baru turun jangan berzina, hukum-hukum turun, karena mereka sudah kenal sama Allah azza wajalla. Maka kita perlu kenalkan kepada saudara-saudara kita ini tentang Allah, sehingga mereka akan lebih mudah menerima hukum yang akan disampaikan kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum suami yang tidak beri uang nafkah pada istri yang bekerja? Mungkin beranggapan istri sudah punya uang. Tapi suami mampu menghabiskan uang untuk hobinya. Contoh riding dengan motor besar. Ya, nanti akan dibahas oleh Ustaz Firanda tentang kewajiban-kewajiban seorang suami. Sehingga kalau bicara nafkah, walaupun istri bekerja karena engkau memberikan izin kepada dia. Bukan berarti engkau tak perlu memberikan nafkah kepada dia. Subhanallah, istri itu melakukan pekerjaan yang banyak sekali dalam dunia. Bahkan ibu rumah tangga. Di sini istilah istri yang tidak bekerja, yang bekerja di rumah, apa istilahnya? Ibu rumah tangga juga? istri di rumah, sui, suri, suri, suri rumah tangga, masya Allah. Jadi permaisuri itu sebenarnya. Jadi suri rumah tangga. Baik, masya Allah. Ini nama yang indah, jemaah. Nama yang bagus sekali. Artinya sejatinya suri rumah tangga itu punya pekerjaan yang lebih berat daripada seorang menteri. Jadi ada wanita, kalau dia mengurusin sebuah perusahaan besar, dia mampu. Ngurusin anak-anaknya pakai pembantu dia. Gak mampu dia. Maka pekerjaan suri rumah tangga itu pekerjaan yang sangat mulia sekali. Maka hendaklah seorang suami memperhatikan hal itu. Kalau istrinya bekerja, alhamdulillah. Selama pekerjaannya sesuai dengan syariat, tapi bukan berarti suami yang punya penghasilan kemudian tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'udzubillah. Ini ada pertanyaan yang mirip, jemaah. Saya punya satu soal. Seorang suami yang mempunyai pendapatan sedikit, bolehkah memaksa istrinya untuk bekerja dalam keadaan tidak menutup aurat dengan sempurna? Dosa. Yang pertama, suami yang wajib mencari nafkah buat istri. Kalau istri membantu suami, boleh, silahkan. Tapi tidak dengan melanggar agama Allah Azza wa Jalla. Ada laki-laki yang dayuh, yang Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat, yang tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Allah tidak akan bicara sama dia. Allah akan memberikan azab yang pedih kepada dia. Rasanya dayuth, yang dia tahu kemungkaran, tapi dia diamkan. Bagaimana sekarang dia bukan tahu kemungkaran, tapi dia menyuruh istrinya melakukan kemungkaran. Ini perkara yang sangat aneh bin ajaib. Tapi memang ada suami yang kurang iman, yang mungkin dia suka melihat wanita-wanita yang ya yang jilbabnya tidak sesuai dengan syariat, sehingga dia biasa membiarkan istrinya seperti itu. Maka istri tidak boleh taat. Istri tidak boleh taat. Kalau mamanya dia taat, dia berdosa. Kalau dia tidak taat, dia tidak berdosa. Kan harus taat sama suami, Ustaz. Selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk dalam urusan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bekerja di rumah silahkan. Apa yang bisa dikerjakan di rumah bantu suami silahkan. Tapi tidak jangan menanggalkan hijab dia. Barakallahu fiik. Apa benar bila bercerai itu berarti bukan jodohnya? Jamaah, jodoh itu ada yang cuma 2 tahun. Ada yang 10 tahun. Ada yang sampai mati. Ada yang sampai surga Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dia menikah 2 tahun bercerai, ya sudah bukan jodohnya berarti. Artinya jodoh dia hanya 2 tahun. Terus dia cari jodoh yang lain, tafadhol. Sebagian ada yang sampai mati tidak menikah lagi. Terus mungkinkah Ustaz yang sudah bercerai ini nanti ketemu sama istrinya pada hari kiamat? Ya, kalau dia sudah jadi istrinya orang, ya nggak bisa belum ketemu dia. Yang kedua, bila wanita menikah 2 kali. Masya Allah, ini. Karena suami pertama meninggal, maka di surga nanti akan berjumpa suami yang mana? Kayaknya dia masih suka sama yang pertama. Ada 2 pendapat para ulama tentang wanita yang menikah 2 kali. Istrinya, suaminya meninggal, kemudian dia menikah kembali. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya dia boleh memilih mana istri yang mana suami yang dia mau. Tapi pendapat yang pertama ini lemah. Pendapat yang lebih kuat, itu dia bersama suami dia yang terakhir. Sebagaimana Rasulullah SAW, istri-istrinya di dunia, kebanyakan janda, istri Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah istri-istri Nabi di akhirat. Jadi dia akan bersama suami yang terakhir, kalau masuk surga. Kalau enggak masuk surga, suaminya yang memai suami yang terakhir tidak masuk surga dan kekal dalam neraka karena melakukan kesyirikan yang tidak diketahui istrinya, ya mungkin dia akan kembali kepada suami yang pertama. Wallahu a'lam. Bagaimana tidak bila tidak dapat suami atau istri di dunia? Jamaah, dunia ini dar bala. Dunia ini negeri pencobaan. Kita dicoba di dunia ini. Antum mau menikah, dicoba. Mau tidak menikah, dicoba. Gak punya anak, cobaan dari Allah. Dikasih anak, cobaan. Jadi kalau ada yang mencari kelezatan di dunia ini, salah tempat dia mencari kelezatan. Allah tidak menjadikan seorang pun kekal dalam kehidupan ini. Jadi semua kenikmatan. Makan enak pun jadi cobaan. Berapa banyak orang yang makan enak kemudian jadi sakit. Berapa banyak orang yang makan enak kemudian dia meninggal dunia. Karena serangan jantung atau apa. Istri pun seperti itu. Sebagian orang berpikir, Ustaz kalau istrinya 4, oh enak Ustaz. Tiap malam ke rumahnya fulan, rumahnya fulan, rumahnya fulan, rumahnya fulan. Ada seorang lelaki insya Allah. Yang istrinya 4, kadangkala dia tidur di kantornya. Karena takut dia mau pulang. Sudah tersiksa ke sini, aduh. Kadangkala seperti itu. Jadi dia pun dicoba. Makanya seorang yang menikah dengan istri lebih dari satu, maka dia harus siap menghadapi konflik dalam rumah tangga tersebut. Ada sebagian ustaz yang mengatakan, yang menikah lebih dari satu itu mengundang badai ke rumahnya, maka dia harus persiapkan diri. Jadi jangan hanya memikirkan enak-enaknya saja. Karena akan terjadi keributan. Di rumah Rasul SAW, piring pun pernah pecah. Rumah Nabi Muhammad SAW pernah ribut. Apakah istri Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang cemburu? Mereka bahkan membuat dua kelompok. Mereka saling cemburu. Bahkan mereka datang menuntut kepada Nabi SAW. Itu biasa. Jadi kehidupan ini ujian. Kalau ada yang sampai meninggal dunia, tidak menikah. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Nabi Yahya ini mati belum menikah. Dibunuh dia. Nabi Yahya alaihi salam. Maka orang-orang yang tidak punya pasangan hidup dalam dunia ini, Allah akan berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan di surga nanti. Allah mengatakan, fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga itu ada semua yang disukain oleh jiwa. Yang dilezati oleh mata. Dan antum semuanya akan kekal selama-lamanya. Barakallahu fiik. Nah. Ustaz, suami saya jatuh cinta dengan wanita. Jatuh cinta dengan wanita, tapi wanita tersebut sudah memiliki suami. Dan mereka saling mencintai. Dan wanita tersebut ingin segera bercerai dengan suaminya. Sebab suaminya zalim kepadanya, kasar dan jahat terhadapnya. Mohon nasihatnya Ustaz kepada saya untuk menerima ini semua. Syukran. Wallahi jamaah, tadi ana sampaikan, kita itu melihat istri orang lebih baik daripada istri kita. Ada suami-suami yang suka mendengar curhat. Apa curhat? Sama. Curahan hati. Nah, ada lelaki yang suka mendengar curhatan orang lain. Mungkin teman kerja dia yang perempuan ya. Atau kawan lama dia dengar curhat. Kemudian dia kasihan. Dia gak tahu kalau istrinya curhat sama lelaki lain juga. Dia berpikir lelaki yang baik. Jadi ketika belum menjadi pasangan hidup, semuanya jadi indah jemaah. Seakan-akan laki-laki ini perhatian, peduli sama wanita ini. Ketika menikah akan muncul wajah asli dia. Jangan merusak rumah tangga orang. Dilaknat tuh orang yang merusak suami orang atau istrinya orang. Dia bikin orang itu bertikai, akhirnya dia akan menikahinya atau dia menikah sama orang lain. Seharusnya dia sebagai laki-laki mencarikan solusi buat itu perempuan. Semua bisa berubah. Kalau dikatakan suaminya zalim, maka coba diadakan mediasi, dikasih nasihat suaminya. Kemudian jamaah, bagi para wanita yang punya masalah sama istrinya, ketika curhat hendaklah pilih orang yang berilmu, cari teman dia wanita yang berilmu yang mungkin bisa membantu dia. Dan kalau nggak salah kemarin Abu Mus'ab cerita bahwasanya di mahkamah sini ada lembaga untuk menerima laporan-laporan dari orang-orang yang mungkin punya permasalahan dalam rumah tangga dia, sehingga sang ustaz bisa memberikan arahan. Terus kalau bagaimana menerima kenyataan ini? Ya, kalau akhirnya suaminya nanti menikah dan suaminya berlaku adil, bismillah, anti jalani kehidupan ini. Tadi sudah kita sebutkan kehidupan ini ujian dari Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan kalau poligami itu terjadi, engkau bisa bersabar dan menjalankan kewajiban. Tapi ingat, suami jangan merusak rumah tangga orang lain. Sampaikan kepada suami, kalau engkau ingin menikahin dia, coba diperbaikin dulu rumah tangganya. Suruh berangkat ke mahkamah, dikomunikasikan. Oh, nanti mereka bercerai, silahkan. Tapi kadangkala sebelum bercerai, ini sudah diomongin. Engkau bercerai, langsung aku tangkap. Aku tunggu kau. Masya Allah. Emangnya kayak burung lepas saja dia tangkap. Maka enggak boleh dia merusak rumah tangga. Barakallahu. Pernikahan adalah ibadah. Sekiranya anak gadis kita sering dilamar oleh jejaka yang tidak berpegang teguh kepada manhaj salaf, adakah lebih baik dibiarkan anak gadis kita terus membujang? Jamaah, kebanyakan orang itu orang awam. Tadi kita sebutkan, kalau yang meminang itu lelaki yang secara agama, dia melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Dan dia akhlaknya mulia. Hanya saja dia belum paham tentang agama yang benar. Dilihat, mungkinkah dia mau belajar? Ada yang laki, anak mau belajar. Karena sekarang memang belum paham. Tapi kalau kiranya dia ikut aliran-aliran yang macam-macam, maka jangan diterima. Kasihan anak kita yang sudah kita didik untuk menjalankan sunnah Rasul SAW. Kadang-kadang nanti dia disuruh buka jilbabnya. Kalau dia pakai cadar, dia disuruh buka cadarnya. Akhirnya akan banyak kemaksiatan yang harus dia lakukan nantinya. Maka lebih baik jangan biarkan dia memujang. Dan orang tua, carikan suami buat putri. Jangan hanya menanti. Datang kepada seorang ustaz-ustaz. Kalau ada murid-murid ustaz mungkin yang mau menikah, anak-anak ada ustaz. Tapi kalau gak ada muridnya, ya ustaz juga gak apa-apa. Seperti itu. Umpamanya seperti itu. Boleh apa enggak jemaah? Oh, boleh. Bapak-bapak semangat kalau yang urusan kayak gini, Masya Allah. Artinya boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan, kepada Abu Bakar As-Siddiq, padahal Abu Bakar sudah punya istri. Umar sudah punya istri, dia tawarkan. Kalau di masa sekarang ini ada orang menawarkan putrinya kepada lelaki yang sudah bersuami, apa kata masyarakat? Di Indonesia itu ada istilahnya pelakor. Pelakor, iya. Apa kepanjangannya? Perebut laki orang, kata dia. Tidak. Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tidak disebut pelakor. Jadi istri kedua itu bukan pelakor. Istri ketiga pun bukan pelakor. Jadi orang tua peran bapak. Kalau anaknya belum menikah, carikan istri. Carikan murid-muridnya, ustaz atau orang-orang, anak-anak temannya yang baik, sehingga bisa menjadi pasangan hidup. Barakallahu fikum. Bolehkah istri mengambil pembantu untuk membantu istri menjaga anak dan ibu mertua? Boleh kalau suaminya mampu. Berkaitan dengan nafkah buat istri jamaah, Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Orang itu ketika memberikan nafkah adalah sesuai dengan kemampuannya. bukan dengan kebutuhan istrinya. Kalau dia enggak mampu, ya sudah sesuai dengan yang dia miliki. Fatimah radhiyallahu taala anha, dia hidup bersama Ali bin Abi Thalib, punya anak Hasan, Husain yang masih kecil-kecil, tidak punya pembantu. Semua dia lakukan sendiri sampai tangannya kasar, sampai dia lelah. Akhirnya dia musyawarah sama suaminya, ingin pembantu. Tapi Ali radhiyallahu taala enggak punya duit untuk bisa beli budak atau bayar pembantu. Akhirnya diarahkan kepada istrinya, coba engkau bicara sama ayahmu. Ketika ayahnya dapat budak-budak tawanan perang, coba engkau bicara sama ayahmu. Subhanallah. Fatimah berjumpa, ingin berjumpa dengan ayahnya, tapi ayahnya tak ada. Akhirnya dia berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Malam hari Nabi SAW dikasih tahu sama Aisyah, tadi putrimu datang kemari. Akhirnya Nabi SAW datang ke rumahnya Fatimah, lalu memberikan amalan. Kalian mau enggak aku kasih amalan yang lebih baik daripada pembantu? Siapa yang tahu amalan? Masya Allah. Berdiri. Pikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Berapa kali? 33 kali. Ada yang kurang. Kapan baca zikirnya? Bila-bila. Oh, bila-bila ini. Nah, enggak apa-apa, kasih hadiah lah, udah jawab. Nah, yang lebih lengkap jawabannya. Masya Allah. Ya, yang di depan enggak apa-apa lah. Bacanya sebelum tidur. Ingat jemaah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu sebelum tidur. Kalau yang 33 kita baca kapan? Setelah salat kita baca itu. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Nah, itu lebih baik daripada pembantu. Bukan sama dengan pembantu. Lebih baik daripada pembantu. Jadi buat para wanita yang merasa berat dengan pekerjaan rumahnya, hendaklah dia membaca zikir itu. Yang juga tidak merasa berat, itu disunahkan bagi semua untuk membacanya, sehingga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allah berkahin waktunya, dan Allah berikan kekuatan kepada dia, sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang mungkin diperlukan dua orang, tapi dia bisa mengerjakan sendirian, insya Allah, dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Buat Ustaz Firanda, khusus anak tadris. Mohon nasihat, bagaimana untuk menasihati anak-anak yang suka menonton TV dan game? Kenapa anak-anak suka nonton TV? Karena bapaknya punya TV. Kalau gak ada TV kan gak nonton anaknya. Kenapa anaknya main game? Karena bapaknya kasih handphone sama anaknya. Yang salah ini siapa? Anak apa bapak? Berarti kan yang harus dididik ini bapaknya bukan anaknya. Ini bapaknya yang harus dikasih tahu. Ya ma, anak terusang sampai saat ini, anak pernah baca berita tentang Bill Gates. Bill Gates orang salah satu orang terkaya di dunia. Dia mengatakan, aku tidak berikan handphone kepada anakku sampai umur 14 tahun. Itu Bill Gates. Sampai sehingga anaknya umur 14 tahun. Sekarang, umur 7 tahun, sudah pakai handphone. Sama kawan-kawannya dia, oh ketawa-ketawa. Bapaknya juga pegang handphone ketawa-ketawa sendiri. Akhirnya di rumah itu semua ketawa-ketawa sendiri. Ibunya ketawa sendiri, bapaknya ketawa sendiri. Mana rumah tangganya ini ada di mana gitu loh. Dan kadangkala anak melihat ini satu keluarga makan bersama di restoran. Bapak, ibu sama anak-anaknya. Di restoran itu kan nunggu makan. Semuanya pegang handphone. Buat apa kemudian meja makan itu? Lebih baik kasih piring satu-satu makan sendiri-sendiri sudah. ini mau makan bersama, mau ngobrol, dan ana punya kawan kemarin dia punya sebuah usulan yang bagus. Dia katakan sama ana, Ustaz, ana punya acara keluarga. Ana undang, ana jemput tuh paman-paman, sepupu-sepupu ana, misanan-misanan ana jemput. Ketika mereka masuk, handphonenya taruh keranjang, Ustaz. Semua handphonenya taruh keranjang. Enggak ada handphone dalam pertemuan tersebut. Yang ada silaturahim. Kumpul sama keluarganya, cerita. Karena handphone ini terkadang mengambil kebahagiaan sebagian orang. Maka buat orang tua yang punya anak, suka nonton TV, diganti. Anak itu kosong waktunya. Mau ngapain dia? Maka orang tua yang mengarahkan. Bermain sama anaknya, menggambar, menulis, main petak umpet. Tahu petak umpet? Sama petak umpet di sini. Tak tahu apa petak umpet. Sembunyi-sembunyi. Bapaknya di tembok. Satu, dua, tiga. Sembunyi-sembunyi. Nah, bapaknya pulang sholat isya sampai rumah. Matikan lampunya. Ayo. Bapak jadi pertama. Anak-anak biar sembunyi. Bahagia mereka jemaah. Mereka itu tak mau sama game. Tapi orang tua yang kasih game sama anaknya. Mereka tak mau nonton TV, tapi orang tua yang pasang TV di rumahnya. Mereka itu perlu bermain sama orang tuanya. Masih ingat dulu kita waktu masih kecil, Masya Allah. Suka main layang-layang. Sekarang sudah habis. Main layang-layang di handphone. Main-layang. Sama mainnya di handphone. Allahu Akbar jamaah. Makanya tugas orang tua untuk menciptakan suasana dalam rumah itu. Suasana yang ya kekeluargaan, yang saling mencintai, mereka bermain. Handphone bermanfaat. Kalau ada batasan-batasannya, silahkan dikasih aturan. TV juga ada yang bermanfaat. Kapan ada acara bermanfaat, silahkan ditonton. Tapi tidak, matikan. Apalagi mau Ramadan ini jamaah. Ada sebagian ibu, kalau bulan Ramadan, TV-nya itu dibalik. Dibalik sama ibu. Sudah. Ibu kenapa dibalik? Kata ibunya, cukup nak 11 bulan kamu nonton televisi. Bulan Ramadan tidak ada televisi. Ini bulannya Al-Quranul Karim. Masya Allah. Artinya kita yang harus menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak kita untuk jadi baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya punya adik yang baru mengenal sunnah. Dan dia sangat bersemangat langsung pergi ke kajian mana-mana dia suka datang. Sehingga jauh ke Bandung, Perlis, dan lain-lain tanpa mahram. Adik saya seorang perempuan, Ustaz. Di Malaysia, ramai yang tak memahami apa itu mahram. Iya jemaah, bagi wanita yang hendak safar keluar kota, kata Rasulullah SAW, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Wanita itu tak boleh safar kecuali pakai mahram. Islam ketika mensyariatkan adanya mahram buat wanita yang safar itu demi menghormatin dan melindungi wanita. Bukan untuk memperberat hidup dia, mempersulit hidup dia. Tidak. Kenapa kalau wanita mau menikah? Kalau perempuan mau menikah harus ada wali. Itu juga untuk melindungi para wanita. Maka tolonglah bagi perempuan yang hendak ikut kajian. Kalau itu sepertinya pertanyaan terakhir. Kalau memang harus melakukan safar, minta mahramnya mendampingi. Kalau nggak ada mahramnya, lebih baik dia ikut kajian secara online. Sekarang semua alhamdulillah sudah live ya, seperti kajian kita juga live, dia tidak ada mahram, usahakanlah dia menonton online, tapi menontonnya itu tidak sambil tiduran. Karena kalau nonton di tempat tidur ya 5 menit, 10 menit, tahu-tahu kajiannya selesai. Ustaz kok sudah selesai kajiannya? Dia tidur gitu. Selesai gitu. Maka diperlukan dia itu pegang buku. Dia catat. Jadi memang yang datang ke sini pun itu ada tiga macam. ada yang alim, ada yang muta'alim, ada yang mustami'. Ada orang yang alim, ingin menyegarkan ilmu yang sudah dia pelajari. Ustadz-ustadz yang datang ya, mungkin juga ingin berbagi dengan ustadz. Kalau ada yang harus dikoreksi, akan mengkoreksi. Yang kedua, muta'alim, orang yang niat belajar. Yang ketiga, mustami', orang yang mau mendengar. Perbedaan muta'alim dan mustami' ini, kalau muta'alim itu bawa buku dan pensil. Kalau mustami' itu bawa telinga. Biasanya kalau yang bawa telinga ini, ya agak lama dikit, hilang telinganya. Jadi tidur dia. Tapi kalau yang muta'alim dia catat. Kemudian sampai rumah, dia kumpulkan keluarganya. Dia katakan, abah tadi habis datang kajian. Abah dapat ilmu nih. Nih dengarkan. Kata ustadz, yang pertama ini, yang ini. Sehingga dia bisa berbagi dengan keluarganya. Kalau tidak, dia bisa berbagi dengan kawan-kawannya. Dia lagi makan di restoran, sebelum makan tunggu dulu. Tunggu dulu nih, ana mau bacakan hasil ceramah ustaz. Ini kewajiban seorang muslim. Setelah dia berilmu, dia beramal. Setelah dia beramal, dia mengajak orang lain untuk mengamalkan hal itu. Dan yang keempat, wa tawassaw bis sabr. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan jemaah. Ana mohon maaf karena ana harus melanjutkan perjalanan ke airport untuk melanjutkan kepulangan ke Indonesia. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Dan ana ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para ustaz ya, para teman-teman dari petugas, dari panitia, dan kepada para jamaah semua yang hadir di tempat ini karena husnuzan mereka kepada ana. Semoga Allah memberikan pahala yang besar buat kita semuanya dan mengumpulkan kita di surganya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada ustazna Dr. Syafiq Liza wassalam hafizahullahu taala. Dan seperti mana yang ustaz sebutkan sebentar tadi tuan-tuan puan-puan, insyaallah ustaz Dr. Syafiq akan berangkat pulang ke Indonesia. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan perjalanan beliau. Dan sebagai tanda penghargaan daripada pihak majlis, dijemput Ustaz Abu Asma untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada Ustazna Dr. Syafiq Reza Basalam Hafizahullahu Ta'ala. Barakallahu fikum. Barakallahu. Seterusnya dijemput kepada ahli panel Dr. Azwira bin Abdul Aziz dan juga Dr. Firanda dan Ustaz mohon untuk sekejap dekat atas pentas untuk sesi bergambar bersama dengan pengurusi dan juga naib pengurusi Sawiyah. Jazakumullah khairan kepada semua para asatidah kita. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sebelum kita memulakan sesi yang seterusnya yang akan disampaikan oleh panel kita yang kedua Al-Fadil Ustaz Dr. Azwira bin Abdul Aziz. Di sini ada pengumuman tuan-tuan puan-puan, kita ada menerima ataupun bukan menerima ada dua dompet yang tercicir ya. Semalam, so siapa di antara tuan-tuan puan-puan yang dompet tu tercicir semalam boleh berjumpa dengan urusti ataupun panitia program. Ya, yeah? Jazakumullah khairah. Seterusnya, tanpa membuang masa, kita persilakan Al-Fadil Ustaz Dr. Azwira bin Abdul Aziz untuk menyampaikan syarahan perdana sesi yang kedua yang juga membahaskan berkaitan keluarga Sakinah. Falitafaddal mashkura ma'jura.